kun sagale amerikati sagalen amerika witata kabe hamma jimatati galgala kessa sati lama folakka amma sati saditi metrbani diddami lama diddami chani sodomi tokorratti akasumasi tora satellite itio satin washington dc rakandabarsu saganta fanoromo amma jalqaba ordoftota kenya kabajamo fagoda fi diorra radio nidan marsa interneti fi satellite itio satin akasumas facebook idani saganta kenya hordofajirtanu hundu nagan kenya bakajirtanutti isinakakabu akamoltan guyana ra jimata mudde 17 barakuma lama fi digdami tokko akalakopsa ethiopia timmo mudde 8 barakuma lama fi 14 kesumme sankesan ra an bafkadu morodati garewan mirgana momati falmani human rights watch fi amnesty international kaba ethiopia ke satti kesuma bahanan no tigray ke satti sarbinsa mirgana moma irratti rawacha jira jedan ilalchise ifsawalo basaniru nanno bulchin saben shangul gumus ke satti sababa walittibu insati inkankae manottan barumsa jiasaddeti fi cufamani turani banamu jalqabu disani ifsamera kanneni fi kopi wan biro qamna no wajjinin tura producer in tamsa saharra nguzu tamret tamsa sa interneti fi media hawasa mo kan kindesitu tigist gammeti odu arra kan nufko pesite jallanne gammadati kunoti
attamoltan kabajamto ta daggefato ta kenya odun jimata harraf qamnu kuno commission ni mirgedala nama kan tokuma motumota itta mirgana mo mahama ethiopia ke satti gaggefame jede ratti mari gaggesa jira Sennabaninsa walgayi kanarrat ittantu komishinarri waaye mirgadalanama Nada Al-Nashif haala lafasanarra jira jedhan ibsudan gamni hundi walwaransa keessa ba'ani lubbuufi mirganamumaa ummata Itoophiyaaf jecha diinummaan walilaaluu battalumatti dhaabuun haal dure tokko malee hojiirra akka walchan gaafatan kana malees gamni hundumtuu marii hiika qabuufi hunda hirmaachise sadarkaa biyyaatti keessaa qooda akka fudhachuu qaban kunis karaa komishina maree qopheessuu akkasumas karaa maanguddummaa gamtaa Afrikaan yaalii ta'uu akka ta'e ibsaniiru. Gama kaaniin komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa pirezidaantii komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummoota Nazhat Kaaniif miseensota komishinichaa fi komishinaritti olaantuu Michel Bachelet'iif xalayaa ergeen haala mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen wixinee murtii dhiyaate irratti ilaalchaaf yaaddoo qabu ibsee jira. Walgahii michoomaa kan Tarkii fi Afrikaa gidduurratti hirmaachuuf jecha muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Istaanbul seenanii jiru. Walgahiin kunis deeggarsa pirezidaantii Tarkii Tayyip Erdogaaniin kan qophaa'e yoo ta'u gamtaan Afrikaas deeggaruun qopheessee jira. Mata dureen walgahichaas misoomaa fi badhaadhina waliif michooma jabeessuu kan jedhu ta'uun beekamee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti humnaan gudeeddi saaminsiif haleellaan humnootii adda bilisummaa ummata Tigraayiin gaggeeffame ittiin jedhan mormuudhaan dubartoonni har'a daandilee magaalaa Bahar Daar irratti hiriiranii jiru. Kana malees dhiittaa mirga namoomaa fi gocha gara jabinaa bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessatti humnootiin TPLF dhaqqabsiisan ittiin jedhan biyyootiin gama dhihaa fi jaarmeyoonni addunyaa hangi tokko dhaabsisuu hin dandeenye jechuun balaaleffataniiru. Hookkarri dubartoota irratti gaggeeffamu hadhabamsiifamu jechuudhaan qabsaa'onni sadarkaa addunyaaf karoora baasan keessa hiriirri Bahar Daaritti gaggeeffame kun tokko ta'uun ibsameera. Karoorri sadarkaa addunyaatti ba'e kun guyyootii 16 kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti. Lammiiwwan Kaameruun kanneen hookkara hawaasa gidduu biyyattii kaabaa keessatti ta'e dheessuudhaan Chaad kanneen seenan lakkoofsi isaanii 1,085 dhaqqabu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR beeksisee jira. Lammiiwwan ishee sababaa qabeenya bishaaniin jecha wal waraansa gaggeeffame dheessuun Chaad seenan kana amansiisanii gara biyya ofiitti deebisuuf Kaameruun jila bobbaaftee jirti. UNHCR akka jedhutti lakkoofsi namoota baatii kana keessa dheessanii 1,100 ga'ee jira. Irra hedduun isaanii gara Chaaditti kadheessan yoo ta'u 15,000 kanneen ta'an immoo magaalotaaf gandeen biyya Kaameruun kanneen nagaa ta'an keessa dhokotanii jiru. Walwaraansi daangaa Kaameruun kun 7 dura kan jalqabame yoo ta'u kanneen horsiisee bulaa ta'anii fi qurxummii qabuun jiraatan gidduutti ta'uun beekameera. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waltan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa kan United States CDC gareen alaa gorsa kennu kamisa kaleessaa sagalee kenneen lammiiwwan Ameerikaa tallaalii marsaa tokkoon kennamu Johnson & Johnson jedhamurra tallaalii kanneen biroo marsaa lamaan kennaman waraannachuu ka fedhan ta'uu murteessanii jiran. Sababiin isaas tallaaliin Johnson & Johnson carraa darbee mudateen kan taruu dhiigaa kan du'a hordofsiise uumee jira. Waa'ee tallaaliiwwanii kan ilaaleen waaltaa to'annaa dhukkubootaaf koreen gorsa kennu kun yaada kana sagalee guutuun raggaasisee jira. Garuu qajeelfama jiru irratti murteeffamuu barbaada. Namoonni tallaalii Johnson & Johnson jedhamu waraannatan kan taruun dhiigaa akkasumas dhiiga isaanii keessaa wanni platelets jedhamu akka lakkoofsaan xiqqaatu gochuusaa kunis dubartoota umriin 50 gad ta'e irratti mul'achuun gabaafamee jira. CDC'n akka jedhutti haalli akkasii uumamuun isa duraan yaadame caalaa dubartootaaf dhiirota irratti argamaa jira. Yoo xiqqaate namoonni 9 Ameerikaa keessatti sababaa kan taruu dhiigaa tallaalii kana waliin walqabateen du'uu isaanii CDC'n beeksiseera. Kana malees tallaalii Johnson & Johnson jedhamu kun hamma tallaaliiwwan Faayizariif Madarnaa jedhamanii dhukkuba COVID-19 ittisuu hin dandeenye jedha gareen gorsitootaa. Deemokiraatonni mana maree fi pirezidaantummaa biyyattii to'atanii ka jiran ta'us paartiin isaanii dhimmootii ilaalcha duraa qaban gara seeraatti jijjiruuf hangam akka milkaa'an ifa miti jechuun xiinxaltoonni ibsanii jiru. Torban kana seeratumtoonni deemokiraatotaa injifannoo gurguddaa 2 mana maree keessatti argatanii gammadaa ka jiran yoo ta'u miseensonni isaanii 2 garuu kan seenata keessatti sagalee yayyabaa qabu rippaabilikaanota waliin kan deemokiraatonni ilaalcha duraatti kennan seera 2 kan kuffisuuf jiran ta'uu ibsan. Kun immoo deemokiraatonni attamitti yeroo hafe kan koongirasa isa 117 gaggeessu gaaffii jedhu kaasisee jira. Gabaasaalee roobii darbe ba'an mariin waayit haawusii fi deemokiraaticha senatara Virjiiniyaa Joo Maanchin gidduutti waa'ee baasii hawaasummaa gaarii ijaaruu fi jijjiirama qilleensaa irratti mallatteessan kufuusaa agarsiisee jira. Deemokiraatonni sagalee tokkoyyuu dhabuu kan hin barbaanne yoo ta'u kana jechuun Maanchin sagalee isaanii dhorkannaan dhimmichi du'aa ta'uusaati. Sababiin isaas paartiin 2 sagalee walqixxee waan qabaniif jecha kan ofii gama kaaniif sagalee kennuun kufaatii yaada dhiyaate hordofsiisaa jedhameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres kamisa kaleessaa akka jedhanitti weerarri dhukkuba COVID-19 nu dhiisee deemaan jiru akkasumas tallaalii qofti weerara kana xumuratti gochuun danda'u jedhan. Tallaaliin warra waraannatan harka caalaadhaaf dhukkubsatanii hospitaala seenuuf du'a dhaqqabu ittisuu akkasumas faca'ina isaa hanqisuu danda'a. Garuu amma iyyuu faca'inni jiru dabalaa jira jedhanii kunis tallaaliin hundaaf walqixxee raabsamuu dhabuu fi maal dhibdeen ilaaluurraa madde jedhaniiru. Guterres dubbi himaa isaanii dabalatee namoota boodarra vaayirasii koronaaf saaxilamuun isaanii barame waliin ega wal arganii booda roobii darbe kaasee of eeggannoof jecha mana isaanii magaalaa Niyoork jirurraa hojjetaa jiru. Ibsa kanas gama marsariitiin oduu gabaastotaaf kennan. Umriin isaanii 72 kan ta'e Guterres tallaallii guutummaatti ka fudhatan yoo ta'u vaayirasichatti saaxilamuu malu jedhame mana hojjetaa akka jiran tokkummaan mootummootaa 71 keessatti yeroo 2 ibsee jira. Baatii 2 dura jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n waggaa kana jechuun 2021 dhumatti uummata addunyaarra jiru harka 40 tallaaluuf duula kan jalqabe yoo ta'u hanga walakkeessa bara haaraa seenuuf jiru kan 2022 immoo harka 70 tallaalla jedhee jira. Garuu 72 dura Guterres akka jedhanitti karoora bara xumuruuf jennu 2021 kaa'ame biyyoonni 98 milkeessuu hin dandeenye jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Sagantaan keenya televizyiinii Itiyoosaatiirraan isiniif darbaa ture sababa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e qopheessitoonni waan istuudiyoo yookaan waajjira seenuu hin dandeenyee fi yeroodhaaf darbaa hin jiru. Haalli kun uumamuu isaatii fi dhiifama gaafachaa haalli mijatee amma istuudiyootti deebi'amee tamsaasti karaa televizyiinii itti fufutti raadiyooniidhaa fi karaa miidiyaa hawaasaatiin akka nu hordoftan sagaleen Ameerikaa gareen gaanfa Afrikaa kabajaan isin gaafata.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Addunya rotti garewan mirgana momati fi falmudan bekamanu Human Rights Watch fi Amnesty International kaba Ethiopia ke satti kesuma bahana no Tigray ke satti sarbinsa mirgana moma irratti rawatama jira jedan ilalchise ibsawalo basaniru milishonni nanno bulchinsa amara warren de gersa motumma federala qabu jedamani alattota Tigray warren walqaiti fi nanno umaratti argamun irratti midana daddagi geffama jiraachu isa qoranno tasifne biragegni rajedu Nuguzu tamre wani sanjedani dabalatan nuttihim
Dabileng kabinsa mirgana umatif ku kaman Amnesty International of Human Rights Watch akajranitti umnonni Ethiopia kuta amara ratan gocha gara jabina jaba nanno olla sani Tigray ratti rawotaniru akka gabasan gare laman kun kamisa kalesa ifa goretti yote milishoni nanno amara ratan lita Tigrayitti Ummata jumlan hidat nakaniru akkasumas ajjecha sivilota irratti hirmaataniru. John Mariner, Amnesty International itti director dhimma hokkaraa fi deebii kennuuti. Ibsa laataniinis gochi jabaa fi gara jabinaa humnoota amaaraatiin sivilota irratti ammayyuu magaalota hedduu lixa Tigraayitti deensifamaa jiru dhaamsa akeekkachiisaa ta'uu qaba. Jedan sana waan ta'eef jedhan Mariner saba Tigraay hidhaatti naqamanii jiranitti badiin dabalataa otoo hin raawwatin ariitiin gidduu seenuun barbaachisaadha waamicha jedhu dhaamaniiru. Gareeleen mirga namummaa kun gocha gara jabinaa ta'aa jira jedhan kana miidhamtootuma mataa isaanii ijaan argitootaa fi jiraattota lixa Tigraay irraa argachuu dubbatu. Gareeleen mirga namummaa Amnesty International fi Human Rights Watch itti fufan. Aangoon poolisii naannoo Amaaraa, poolisii, milishaa, gareen siviilota milishaa maqaa faannoo jedhamuun beekaman baatii jalqaba sadaasarraa eegalee magaalota Adebaay, Umaraa fi Rooyaan keessatti malaan Tigroota marsanii qabaa turaniin. Sana qofa miti akka gabaasaan kun jedhutti humnoonni Amaaraa gocha suuqiiwwanii fi gandoota saamuu irratti bobba'aniiru. Ijaan argitoonni akka jedhanitti humnoonni kun wayitaa jiraattonni baqachuuf yaalan itti dhukaasaa turaniin. Egaa gareeleen mirga namummaa kun lamaan sibiilota irratti qiyyaafata godhamu akka dhaabbatu hidhamtootis akka gadhiifaman akkasumas dhaabileen gargaarsaa gama lixa Tigraay dhaqqabuu akka danda'an ayyama akka argatan mootummaa Itoophiyaatii fi waamicha yookiin ergaa dhaamaniiru. Hawaasi addunyaas mootummaa irratti dhiibbaa uumee qorannoon gulantaa addunyaa akka gaggeeffamutti haalli akka mijaa'u gaafateera. Aangoowwan mootummaa Itoophiyaa dhimma kanarratti yaada akka laataniif yaalee deebii akka hin argatiin immoo Amnesty International ibsee jira. Kutaan Tigraay lixaa bakka naannolee Amaaraa fi Tigraay gidduutti falmisiisaa ta'edha. Humnoonni Amaaraa bakka qonnaaf mijataa ta'e kana wal waraansi mootummaa federaalaa fi humnootii Tigraay gidduutti sadaasa bara 2020 dhoowwusaatiin wal qabatee achi seenani. Jimaata irraa kana mootummoota gamtoo manitti kaawunsiliin mirga namummaa walgahii addaa waa'ee kaaba Itoophiyaa ni gaggeessa. Walgahii addaa kana gamtaa Awurooppaatu gaafate. Itoophiyaan immoo maree kana mormuudhaan dhimmi isaa dhimma politikaa of keessaa qabaa jetti.
Kun sagalee Ameerikaati. Mootummaan naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kamaashii magaala Kamaashii keessatti sababa dhabamuu nageenyaatiin kan ka'e manoottan barumsaa ji'a 8 cufamanii turan torban kana keessa banamanii tajaajila kennuu jalqabaniiru jedha. Itti gaafatamaan biiroo dhimma koominikeeshinii naannichaa obbo Mallasaa Bayyanaa nageenya buusuudhaan bakkeewwan biroo bakka manni barumsaa hin jalqabnetti akka barattoonni mana barumsaatti deebi'an taasisuudhaaf hojjetamaa jira jedhu. Karaa biraatiin godina Dibaaxee keessatti hidhattoonni garee bilisummaa uummata Gumuz 50 ta'anii warreen kanaan dura mootummaa waliin lolaa turan harka kennuun isaanii ibsameera. Naakor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheessa qaba.
Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasaa Bayyanaa sababa dhabamuu nageenyaa wal qabatee ji'oota 8 ta'aniif barnootni godina Kamaashii keessatti addaan citee turuu isaa dubbatan torban kana keessas jalqabamuu isaa ibsan.
Salaam baallabbatti hunetaa ustu noo tumurtu eetti mejemmeru michaaloonna.
Haalli nagaa ture mana barumsaa dhaquu kan dandeessisu hin turre. Kanaaf baatiiwwan 7-8 darban keessa barumsa kennuun hin danda'amu ture. Rakkoo kana furuuf gareen pireezidaantii mootummaa naannoon hoogganamuu fi hangootni mootummaa kanneen biroof hoggansi qaamolee nageenyaa godina sana keessatti argamuun achuma ta'anii hojjechaa turan. hidhattoota irrattis tarkaanfiin akka fudhatamu gochaa turan. Amma hidhattootni waan naannoo sanaa baqataa jiraniif sanuma ka'umsa godhachuun magaalaa Kaamaashii keessatti barattootni akka mana barumsaatti deebi'an gochuun danda'ameera jechuun dubbatan. Magaalotaaf aanolee godina Kaamaashii keessatti argaman kanneen biroo keessattis barnootni akka hin jalqabamneef gufuu kan ta'aa turan humnoota hidhatanii socho'an irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuun dubbatan obbo Mallasan. Hidhattootni yeroo gabaabaa keessatti akka rukutaman gochuun kan hin danda'amneef haalli bosona Beenishaangul Gumuz, haalli bosona mukaa fi margaa ni rakkisa. Amma diilloon bosona keessaa gogee gubataa jira. Bakka isaaniif da'oo ta'e dhoksuu danda'u hin qabaatan hidhattootni rukutamaa jiru. Guyyoota 15 hanga ji'oota muraasaa keessatti hojiin kun ni xumurama. Isa booda barattootni warri kaanis mana barnootaatti deebi'anii barnoota isaanii jalqabuu danda'u jennee yaanna jechuun dubbatan. Obbo Mallasan barattoota gara mana barumsaatti deebi'an lakkoofsaan eeruudhaa baatanis humnootni naga eegumsaa mootummaa naannoo federaalaa ol ta'uudhaan nagaa buusuudhaaf hojjetaa jiru jechuun dubbatan. Godina Matakkal keessattis haalli barnootni itti jira jedhan akkas ibsu. Magaalota aanolee torbanittuu haala jedhamuu danda'uun sadarkaa tokkoffaarraa eegalee hanga sadarkaa lammaffaatti barattoonni barataa jiru. Humni naga eegumsaa gahaan ramadamee eegumsa gochuutiin kan barataa jiran. Yeroo darbe godina Matakkalitti qormaanni biyyaalessaa haala naga qabeessa ta'een kan adeemsifame asoosaaf maawukoomoo keessattis akkasuma. Kan Kaamaashii garuu bara kana qormaata qoruutti hin milkoofne. Isa kana ministeera barnootaa wajjin haala kamiin qoramuu akka danda'an irratti mari'ataa jirra jechuun dubbatan. Gama biraatiin barattootni akka barnoota isaaniitti hin deebine gufuu ta'aniiru kan jedhaniin gurmuun hidhattoota ofii isaanii adda bilisummaa uummata Gumuz guudeen jedhanii kan of waamaniin humnaan dirqisiifamanii namootni bosona galanii turan 56 kana keessa gama nagaatiin deebi'aniiru jechuun dubbatan obbo Mallasan. Hidhattoota guudeen waamicha mootummaa hin fudhanne irratti tarkaanfii fudhatama jedhanis akkasitti ibsu. Hidhattootni meeshaalee waraanaa isaanii hiikkachuun harka kennichuu qabu. Yoo lakkii harkan kennan nuun hin baasu jedhanis ni rukutamu. Haalli murtoo amma jiru erga harka kennatanii boodallee adeemsa ittiin seeraan gaafatamantu jiraata jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliif Kaamaashii keessatti waggoota 3 darban keessatti haleellaa hidhattootaan raawwatamaa tureen hedduun du'anii jiru. Kan madaanis gareen qaban kanneen 100,000 lakkaaman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uun isaanii ni yaadatama. Mootummaan nagaa buusuudhaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an deebisuuf hojjetaa akka jiru ibsaa ture jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Sagantaan keenya televizyiinii Itiyoosaatiirraan isiniif darbaa ture sababa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e qopheessitoonni waan istuudiyoo yookaan waajjira seenuu hin dandeenyeef yeroodhaaf darbaa hin jiru. Haalli kun uumamuu isaatii fi dhiifama gaafachaa haalli mijatee amma istuudiyootti deebi'ame tamsaasti karaa televizyiinii itti fufutti raadiyooniidhaa fi karaa miidiyaa hawaasaatiin akka nu hordoftan sagaleen Ameerikaa gareen gaanfa Afrikaa kabajaan isin gaafata. Kun magaalaa Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan irraa jimaata. Jimaanni immoo VOA afaan Oromoo biratti guyyaa labataati. Qopheessituun labataa Tigisti Gammee har'as waan haaraa harkaa qabdi. Waa'ee namtolchee yookaan artificial intelligence fi kan biroo qabdi mee caqasa.
Kan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya kuni qophii labataati. Qophiin labataa torbanumaanu jimaata dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan si dhiyaata. Teeknoolojii, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, barumsa dhimmoo hin tuqamne jiru. Qindeessee anan si dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Injineeroonni kompiitarii lama as Yuunaayitid Isteets Yuunivarsiitii Meeriilaand irraa biyyoota cunqursaa mootummaa jiru keessatti fayyadamni intarneetii akka saansuur hin godhamne taasisuudhaaf teeknoolojii artificial intelligence ta'e uumaniiru. Gabaasni Juul Taaboo dubbii ijoo har'aati. Mootummaan waan cunqursoon biyya lafaarra jiran odeeffannoo lammiiwwan intarneetii irratti argatan akkasumas karaa saniin walii ergan hin to'atan uggura sirra godhu. Saansuurii isaanii kana jalaa bahuun hojii dadhabsiisaadhaa fi saffisaan namaan dhumne barbaada. yeroo baay'ee qorattoonni takka takkaan maashiniidhaan odoon ta'in harkaan jechuudha keessa deemanii odeeffannoo san jala luqsisuutu isaan irraa eeggama.
Now we understand that these different countries will use a heterogeneous mix of
amma wanni nu galee biyyoonni baay'een meeshaalee bifa hedduu walitti makanii akka fayyadaman an jedhu David Levin University Maryland irraa waan qorattootaaf amma ifa ta'e oggaa ibsu. Yuunivarsiitii Meeriland irraa saayintistoonni koompiitarii kun garuu sooftiweerii artifishaal intelijensii fayyadamu Geneva jedhanii maqaa itti moggaasan kalaqaniiru. Innis teeknoolojiin saansurii itti fayyadaman sun akkamitti akka hojjetu qalbeeffatee waarrateef ofumaa odeeffannoon sun akka jala hulluqu godha. David haalicha adeemsa sooftiweeriin isaan kalaqan kun fayyadamu akkanatti ibsa.
I think Geneva changes this cat and mouse game because it finally allows the evaders to react very very
Geneva tabadure tifantuta san jijjirara jede namana namonni sansuri godamu jala dafani akkamilikan dandechisa odefannon internet irra computeri tokko yero gara biratte ergamu korojo data titinnatti caccabsama computeri okanimo mesha electronicsi itti ergame san bira yero gahummo walitti fayya mootummoonni cunqursoo ta'an egaa korojoo daataa kana keessaa jechoota isaan durumaan mallattoo itti qabsiifatan akkasumas immoo maqaawwan siistamiileen biyya isaanii keessa jiran akka ittisan itti himan bilook akka godhan jechuudha fakkeenyaaf akka jechoota wikipiidiyaa fa'a akka ittifaman godha. David teeknoolojiin haaraan kun jechuunis Geneva'n karaa lamaan daataawwan akkasii hulluuqsisaa jedha.
One way it might make the sensor think, oh, this isn't something that needs to be censored. This is fine. I'll let it happen. Or it tricks the sensor into thinking
toftan tokko warri sensor godhu yaalu suni kun waan sakattaamu qabu kan mo sensor godhamu qabu miti jedhane akka yaadan godha hokan mo meeshan sani akka waan hojin sun geggeeffame itti mullisu godha odeeffanno sun akka waan ittifame itti fakkeessa jechuudha garuu miti jedha Kevin Bach moo sooftiweeriin isaan lamaan hojjetan ammam saffisiisan akka waan karoorsan hojjetu yeroo ibsu.
About a year ago, China deployed a totally new censorship system to try and interrupt specific types of secure communications and took our software only about an hour.
Oggaa tokko dura Chaayinaan siistamii akkaataan odeeffannoo karaa eeggamaadhaa fi amansiisa ta'een darbu ittiin saansur godhamuu fi addaan citu godhamu hojiirra oolchitee turte. Sooftiweeriin keenya garuu waan san mo'achuudhaaf gara sa'aatii tokko qofa itti fudhatee jedha. Wanni biraan fayyadamtoonni Geneva meeshaa ofii irratti buufachuun isaan irraan eeggamu. Dubumaan bakka web biraawuzar yookaanis immoo marsariitii itti odeeffannoo irraa baafatan irraa itti fayyadamuu danda'an. Dhimma itti bahuu danda'anii an jedhu. Dave.
This was very important to us because it means that people can evade censorship without having to take on any danger.
Kun nuyiif waan baay'ee barbaachisaadha. Fayyadamtoonni odoo aappii biraa buufachuutti waan hamaadha meeshaa isaaniin saaxilin akkuma jirutti fayyadamuudhaan saansurii godhamurraa of eeguu danda'anii jechuudhaan. Dhaggeeffachaa jirtan torban itti gaaf tokko jimaata jimaataan isin dhiyaatu qophii labataati. Vaayirasiin koronaa qaala'insi jireenyaa waldiddeen siyaasaa. Lammiiwwan Ameerikaa tibba ayyaanatti deemaa jiran kana waan yaaddootti ta'e fayyaa sammuu isaanii irrattillee dhiibbaa waan qabu. Namoonni akkamiin waliigalanii ayyaana kana wajjin dabarsuu danda'an? Gabaastuun VOA Veroonika Iglaasiyaas gabaasa qindeessitetti dabarra. Lammiiwwan Ameerikaa sababa weerara vaayirasii koronaatiin gara waggaa lamaatti wal hin argine dabalatee baay'een namaa tibba ayyaana kana walitti qabama. Kun immoo dhimmoota dhibbina sammuuf dhimmoota garaa walhanqannaa geejjisanirraa jechuudha. Isaan saaxiluu malu. Maanejeriin sagantaa hojimaata saayibarii Leslie Harris akkana jetti.
Speaking from personal experience, people definitely have very different views on vaccination and that kind of thing. So
muuxannoo kiyyarraa haasa'uudha. Talaallidhaa fi waan kaan walfakkaatan dabalatee namoonni ilaalcha adda addaa qaban. Kun immoo wantoota namoota wal dhabsiisan keessaa akka ta'etti natti mul'ata.
what we may not have known about some of our peers, colleagues, and friends may have come to light, particularly on social media. And I think that it'll be
Waaye hiriyoota namoota wajjin hojjennu fi waahiloota keenya waan baay'een beekne keessumaa sababa miidiyaa hawaasummaatiin beekuu dandeenye irratti fakkaata. Saniifuu dhugumaan ilaalcha namaa baruudhaaf fuulletti wajjin haasa'uun barbaachisaadha. San gochuuf immoo keessumaa bara cimaa ture kana keessa waan namootatti dhaga'amuu danda'a jennee yaannu kabajuufi qabna. Ogeessi saayikaatirii David Charnis kanaan walii galan.
There's a general increase of irritability in the entire population. Whatever comes up, it's not going to be...
Walumaa gala namoonni daddafanii aaruu muufachuun hawaasa bal'aa keessatti dabalaa dhufeera. Yeroo ayyaana kanas jedha ogeessi kun. Dhimmi fe'illee haasaa keessatti ka'us walfalmii dubbii seenuun in fayyadu. Maalifi ilaalcha namaa jijjiiru waan hin dandeenyeef bakka afuurri fi yaadi akka hawaasatti tiyaadu jiru barbaaddachuutu gaariidhaas jedhan. Karaa biraatiin immoo namoonni hedduun sababa vaayirasii koronaatiin waan irra gaheerraa gadda keessa jiran. David saniifillee jara kanaaf sanillee yaada keessa galchuufin barbaachisaadha jedhan.
What people need is a chance to describe their thoughts and their feelings in their own way.
Namoonni waan barbaadan yaada isaanii fi waan isaanitti dhagahamu akka beekanitti ibsachuu barbaadan. In barbaadanis taanaan immoo hubannee fi dhibba irratti godhuu dhiisutu barbaachisaa jechuudhaan. Namoota tibba ayyaana kana kobaa dabarsaniifis yaaduun akka barbaachisu himameera. Proofeesar Jaadrish Kubachaanii Yuunivarsiitii New Mexico irraa yeroo weerarri vaayirasii koronaa jiru kanatti fayyaa sammuu lammiiwwan Ameerikaa qorachaatti turan.
14% American adults are addicted to internet. It's causing them serious anxiety, symptoms of depression and also the fact that...
Lammiiwwan Ameerikaa parsantiin 14 araada interneetiitiin qabamaniiru. Dhiphina sammuu anxiety'dha fi depression waan jedhamu saaxilamaniiru. Jireenyi hawaasummaa qabanis jeeqameera. Qophiin labataan irraa asumaan xumurameera. Sagantaalee keenya hunda karaa marsarii TV afaan Oromoo voa.com, karaa miidiyaalee hawaasummaa immoo facebook.com/voa Oromoo, instagraamidhaaf tiwutarii irratti @voa afaan Oromoo jettanii hoonu barbaaddan in argattan. Yaana qabdanis karuma isinii mijate kana keessa filadhaatoon nuun gahaayi. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahaan.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13 fi 765 irratti, meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12 fi 40 irratti, akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloheerzii 12 fi 485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.